นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ต่างๆของออสเตรเลียที่มีราคาสูงขึ้นทุกทีกำลังทำให้เป็นเรื่องยากที่ผู้ต้องการซื้อบ้านหลังแรกจะก้าวเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จการรู้จักบริหารจัดการงบประมาณการซื้อบ้านของตัวคุณเองและการหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีจะสามารถช่วยคุณลดความตึงเครียดจากการพยายามจะซื้อบ้านได้ SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะการซื้อบ้านหลังแรกไม่เคยเป็นสิ่งที่ทำกันได้ง่ายๆเลยราคาอสังหาริมทรัพย์ของออสเตรเลียที่สูงเป็นประวัติการณ์ทำให้เส้นทางสู่การเป็นเจ้าของบ้านสักหลังนั้นยากขึ้นไปอีกคุณประกาศซานตี้เป็นผู้อำนวยการของบริษัทซานตี้ไฟแนนซ์ซึ่งให้คำแนะนำด้านเงินกู้ซื้อบ้านแก่ผู้ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์มานานกว่า16ปีเขากล่าวว่าพ่อแม่ของเขาซึ่งเป็นชาวศรีลังกาสอนเขาว่าการเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านนั้นเป็นเรื่องของการเลือกอย่างชาญฉลาด
Best place to start is set up a budget for yourself. Do you really need to buy a lunch every day?
สิ่งที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือการกำหนดงบสำหรับตัวคุณเองคุณจำเป็นต้องซื้ออาหารกลางวันที่ทำงานทุกวันหรือเปล่าหรือคุณสามารถจะเอาอาหารกลางวันไปจากบ้านได้20วันต่อเดือนและทำตามใจตัวเองเดือนละครั้งคุณต้องออกไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนทุกสัปดาห์หรือเปล่าหรือบางทีคุณอาจเชิญพวกเขามาที่บ้านของคุณแทนเราจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างมีสติในบางเรื่องและมันไม่ใช่ระยะสั้นเดือนหรือ2เดือนเพราะทั่วไปแล้วเงินกู้ซื้อบ้านคุณต้องผ่อนนาน30ปีและหากคุณฉลาดและพยายามทำคุณก็จะสามารถจ่ายเงินกู้นี้ให้หมดได้เร็วขึ้นเยอะแต่คุณจำเป็นต้องพุ่งความสนใจไปในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคุณซานตี้แนะนำคุณประกาศซานตี้กล่าวต่อไปว่าให้คุณมีรูปถ่ายของบ้านหลังที่คุณต้องการเพื่อทำให้จิตใจของคุณจดจ่อไปกับการเก็บเงินเพื่อดาวน์บ้านเขากล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วคุณต้องจ่ายเงินดาวเป็นจำนวนร้อยละ10ของราคาบ้านที่คุณซื้อเมื่อซื้อบ้านแต่ผู้ซื้อนั้นสามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินประกันเงินกู้ซื้อบ้านหลายพันดอลลาร์ให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้กู้ได้หากผู้ซื้อสามารถเก็บเงินดาวได้ร้อยละ20ของราคาบ้าน
It's not just a 20% deposit, but you also have other costs involving purchasing.
มันไม่ใช่แค่เงินดาวร้อยละ20แต่คุณจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นค่าอากรสแตมป์และค่าบริการด้านกฎหมายดังนั้นคุณต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดด้วยแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินดาวร้อยละ20คุณก็อาจขอให้พ่อแม่ช่วยหรือคนอื่นในครอบครัวช่วยเป็นผู้ค้ำประกันหรืออาจจะเป็นพี่ชายพี่สาวที่สามารถช่วยได้และจากนั้นอีกไม่กี่ปีเมื่อบ้านมีราคาเพิ่มขึ้นคุณก็สามารถนำชื่อคนค้ำประกันออกไปได้คุณซานตี้กล่าวเมื่อเก็บเงินดาวได้ครบแล้วขั้นต่อไปก็คือการไปขออนุมัติเงินกู้ไว้ล่วงหน้า
Start talking to your bank
เริ่มคุยกับธนาคารของคุณหรืออีกทางเลือกคือคุณสามารถคุยกับนายหน้าหาเงินกู้ซื้อบ้านหรือ mortgage broker เพื่อขออนุมัติวงเงินกู้ล่วงหน้าเพื่อคุณจะได้รู้จำนวนงบประมาณการได้รับอนุมัติล่วงหน้าหมายถึงธนาคารตรวจสอบรายได้หนี้สินและอย่างอื่นและดูสถานภาพทางการเงินของคุณและบอกว่าตกลงเราสามารถให้เงินกู้คุณได้เท่านั้นเท่านี้เพื่อว่าคุณจะได้มีจำนวนงบประมาณที่คุณสามารถออกไปดูบ้านและหาข้อมูลบ้านของคุณได้อย่างจริงจังคุณซานตี้อธิบายผู้ซื้อบ้านหลังแรกมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่เรียกกันทั่วไปว่า First Home Owner Grants หรือเงินอุดหนุนสำหรับผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังแรกซึ่งมีกระบวนการสมัครเหมือนกันทั่วประเทศออสเตรเลียแต่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและมณฑลในเรื่องของจำนวนเงินที่คุณได้รับคุณประกาศซานตี้กล่าวว่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางคนนั้นก็สามารถที่จะให้ส่วนลดคุณได้
If especially brand new, some of the developers have incentive like
หากเป็นบ้านใหม่ที่ไม่เคยมีใครอยู่เลยนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะมีสิทธิพิเศษเสนอให้เช่นพวกเขาอาจช่วยจ่ายค่าอากรสแตมป์ให้หรืออาจให้เงินสดหรือให้อย่างอื่นดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าจะลองหาข้อมูลดูคุณสันที่แนะนำเขากล่าวว่าผู้ซื้อบ้านควรไปดูอสังหาริมทรัพย์ให้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ทราบว่ามีอะไรในตลาดบ้างพวกเขาก็ยังควรทำรายการสิ่งที่พวกเขาต้องการจากอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อมีรูปอสังหาริมทรัพย์ที่พวกเขาได้ไปดูมาแล้วก็เขียนลงไปเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ไปดูมาเหล่านั้นคุณประกาศสันตียังบอกอีกว่าให้พูดคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อหาข้อมูลที่นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อาจไม่ได้บอกกับคุณ
Talk to the neighbors you know if you walk around apartments you'll see the neighbors just to get
พูดคุยกับเพื่อนบ้านในละแวกนั้นเช่นหากคุณเดินรอบอพาร์ตเมนต์คุณก็จะเห็นเพื่อนบ้านซึ่งจะเข้าใจมากขึ้นว่าใครบ้างที่อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วคุณจะเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นได้หรือไม่ที่นั่นอาจจะเสียงดังที่นั่นอาจเป็นที่ที่คนเช่าอยู่เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เจ้าของห้องอยู่เองคุณจึงควรต้องหาข้อมูลที่นอกเหนือจากการพูดคุยกับนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพราะอย่าลืมว่าหน้าที่ของนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คือขายให้ได้ราคาสูงสุดสำหรับผู้ขายบ้านเขาจึงไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันกับคุณคุณซานที่ย้ำเป็นสิ่งรอบคอบที่คุณจะใช้เงินจ่ายไปสำหรับบริการตรวจสอบโครงสร้างบ้านและดูว่ามีสัตว์หรือแมลงที่เป็นปัญหาในบ้านหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านที่คุณจะซื้อไม่ได้มีโครงสร้างที่ไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยหรือบ้านนั้นเต็มไปด้วยปลวกนอกจากนี้ก็ยังเป็นการดีที่คุณจะใช้บริการของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนที่ดินเพื่อหาชื่อผู้ถือสิทธิความเป็นเจ้าของบ้านหลังที่ว่าดูใบรับรองการก่อสร้างของเทศบาลดูแผนผังท่อระบายน้ำและดูเอกสารต่างๆจาก State Traffic Authority ที่ดูแลด้านจราจรและ Water Board ที่ดูแลด้านการประปาคุณปรากาศสานที่แนะนำว่าให้ใช้บริการทนายความเพื่อดูแลด้านการร่างสัญญาและการเซ็นสัญญาในกระบวนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องมีทนายความดูแลการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่จะตรวจดูสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างและจะไม่เลือกวิธีที่ง่ายเข้าว่านอกเสียจากว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เองคำแนะนำของผมก็คือคุณควรใช้ผู้เชี่ยวชาญเสมอมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มากมายนักแต่มันจะช่วยให้คุณไม่ต้องปวดหัวและไม่ต้องเสียเงินในระยะยาวคุณสารที่ชี้แนะการซื้อบ้านในการประมูลนั้นอาจเป็นสิ่งที่น่าหวั่นใจอยู่ไม่น้อยดังนั้นคุณจึงควรรู้ชัดเจนว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่สัญญาที่ตกลงกันในการประมูลนั้นเป็นการตกลงตอบรับอย่างไม่มีเงื่อนไขและเมื่อมีการเซ็นสัญญากันแล้วสัญญานี้ก็จะมีผลผูกมัดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทันทีคุณประกาศซานตี้กล่าวว่าระหว่างการประมูลราคากันอย่างดุเดือดนั้นสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องอย่าลืมตัวหรือลืมงบประมาณของคุณ
Control your emotions and you don't want to overstretch yourself
ให้ควบคุมอารมณ์ของคุณและคุณต้องไม่ขยายงบประมาณไปจนเกินตัวอย่าเสนอราคาเกินงบและถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้หรือคู่ครองของคุณอาจกดดันคุณก็ให้พาคนอื่นไปด้วยแทนเพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เสนอราคาที่เกินงบประมาณของคุณมันอาจฟังดูเหมือนแค่ $5,000 แล้วก็อีก $5,000 แต่เมื่อมันมาบวกกันทันใดนั้นคุณก็อาจเพิ่งรู้ตัวว่าคุณเสนอราคาเกินงบไป $50,000ก็ได้คุณสานที่ย้ำเมื่อการประมูลสิ้นสุดลงผู้ชนะการประมูลจะต้องเซ็นสัญญาซื้อขายและจ่ายเงินมัดจำบ้านเงินมัดจำบ้านนั้นมักเป็นจำนวนร้อยละ10ของราคาขายของบ้านหลังนั้นซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกเก็บไว้ในรูปของทรัสต์จนกว่าจะมีการชำระเงินที่เหลือและโอนกรรมสิทธิ์กันเกิดขึ้น สำหรับขั้นต่อไปก็คือการจัดทำประกันบ้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวและสุดท้ายคุณก็เริ่มฉลองบ้านใหม่ของคุณได้ในที่สุดที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณวูฟกังมูลเลอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai